Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju u Hagu. Uprkos tome, mnogi ga i u Srbiji, a kamoli u Republici Srpskoj, slave kao heroja. Mnoge prethodne osuđenike Haške ova vlast je svečano dočekivala. Neki čak i predaju na Vojnoj akademiji. Šta treba po vama da se dogodi da se Srbija suoči sa sopstvenom odgovornošću za ratove 90. godina?
Ja bih rekla da u Srbiji zapravo i u društvenom i u političkom diskursu dominiraju oni koji neguju tu tezu i koje potkrepljuju i koju podržavaju. Oni koji misle nešto drugojačije retko imaju priliku da dobiju širi društveni prostor, da govore o tome šta se zaista dogodilo tokom ratova 90. godina. Mislim da sve donde, dok oni koji vladaju Srbijom, bez obzira da li su pripadnici stranke ovog ili onog naslova, ne budu zaista usvojili evropske vrednosti, a to će reći da zaista nije moguće na prikrivanjima, na lažima, na kraju krajeva na blamiranju drugih koji ne odobravaju ni takvu politiku Srbije tokom 90. ili koji danas žele da se proces suočavanja sa prošlošću istine, pa ako hoćete na kraju i pomirenja, otvori, dok oni ne budu dobili svoj javni prostor i ušli u stvarni dijalog. Ja mislim da teško možemo da očekujemo da će se nešto promeniti. Ja hoću samo da napomenem da je 22 godine prošlo od rata. Zamislite vreme u odnosima između Francuske i Nemačke i unutar njihovih društava, gde i na kom mestu bi bile te zemlje 62. godine da se prethodno u tim istim društvima, a pre svega u Nemačkoj, nije na jedan bolan, ali iskren način pričalo o prošlosti, i gde bi bila danas Evropa da te dve zemlje nisu smogle snage da otvoreno razgovaraju o prošlosti, da bi stvorili uslove za budućnost.
Kako ocenjujete reakciju predsednika Vučića na Mladićevu presudu?
Mislim da je izjava bila korektna do mere, ali je to takođe bila prilika da se pošalje poruka o potrebi da se unutar srpskog društva otvori dijalog šta se stvarno desilo.
De facto, a te poruke nije bilo?
Ja je nisam pročitala. Mislim da je ovo bila jedinstvena prilika, dakle njegov komentar o presudi je bio korektan. I u toj jednoj ili dve rečenice ja nisam našla ništa sporno. Dakle, nije se osporio legitimitet tribunala, što smo inače čitali u drugim porukama, i nije se komentarisalo da je tribunal i ovaj put bio antisrpski. I to je nešto što ipak treba da primetim.
Za desetak dana u posetu Srbiji dolazi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dakle i gospodin Bakir Izetbegović. Mislite li da bi ta prilika morala biti iskorišćena, kad je reč o Srbiji, da se polako na zdravije osnove stavljaju odnose između Beograda i Sarajeva?
Ja mislim da ta poseta mora da se iskoristi u te svrhe, a mislim da je dobro podsjetiti, kad već govorimo o toj poseti, da je jedan od prvih poteza Milorada Dodika, koji danas vodi Republiku Srpsku i koji će se, ako razumem, kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sljedećim izborima, dakle da je jedan od prvih njegovih poteza bilo da izda izveštaj vlade Republike Srpske o onome što se dogodilo u Srebrenici. Delom, taj izveštaj jeste služio kao dokazni materijal u suđenju Ratku Mladiću.
Da li očekujete da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa gospodom Soros, Georgeom Sorosom i njegovim sinom Aleksom, promeniti zbilja odnos i prema otvorenom društvu i drugim delovima nevladinog sektora kao i medijima, ili je zapravo ovaj susret samo poslužio tome da on marketinški pokaže lepše lice pred Evropskom unijom?
Ja ne verujem u čud. Mislim da dva susreta sa bilo kime, pogotovo sa osnivačima jedne filantropske organizacije, mogu da izazovu revolucionarnu promenu u nečijem ponašanju u kratkom vremenskom periodu. ali u svakom slučaju verujem da će predsjednik Republike uzeti u razmatranje ono što mu je sugerisano da bi možda trebalo da unapredi kada je u pitanju sloboda medija, sloboda izražavanja, odnos prema građanskom aktivizmu. Verujem da će napori koje mi ulažemo zajedno sa naporima Evropske unije i njenih država članica dovesti do toga da budemo svedoci u budućnosti određenim promenama koje će značiti vraćanje Srbije na bolja mesta, na listama konsolidovane demokratije, na listama koje pokazuju kakav je stepen slobode medija ili uopšte u kom stanju se nalazi demokratija u jednoj zemlji, i na kraju krajeva to je u najboljem interesu Srbije, jer to je upravo ono što Evropska unija ceni kada odlučuje o tome da li će neku zemlju pripustiti u svoje članstvo ili će to članstvo odložiti na neko vreme dok standardi ne budu praktikovani i u svakodnevnom životu.
Na čiju inicijativu je došlo do susreta Sorosa i Vučića?
Do prvog susreta je došlo na inicijativu našeg osnivača, zbog toga što naš osnivač ima 5 fondacija u ovom regionu, izuzetno je zainteresovan za brzo napredovanje regiona prema Evropskoj uniji i spreman je da taj proces podrži i da doprinese, ukoliko je moguće, njegovom ubrzanju.
Zbog čega je gospodin George Soros inicirao susret s Vučićem? Je li bio zabrinut onim što gospodin Vučić radi u Srbiji, pa je zato hteo da s njim ostvari komunikaciju?
Mislim da nije bio zabrinut, ali u svakom slučaju jeste primetio da proces pridruživanja je usporen, da često odgovornost za to leži i na nosiocima vlasti, i ponudio je svoju podršku da se situacija, pre svega u pogledu poštovanja zakona, primene standarda Evropske unije, bitno unapredi.
Vi ste prisustvovali ovom poslednjem sastanku gospodina Aleksa Sorosa sa predsjednikom Vučićem. Kako je taj sastanak protekao?
Razgovaralo se otvoreno. Dve strane, ako mogu tako da kažem, se nisu nužno saglasile o svakom pitanju o kome se razgovaralo, a svi smo upoznati da se razgovaralo o situaciji u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, o pravosuđu, o inkluziji Roma i drugih marginalizovanih grupa i naravno o evropskim integracijama. U svakom slučaju je postignuta saglasnost da će fondacija nastaviti sa naporima za unapređenje situacije i razvoja u onim oblastima koje su od značaja za pridruživanje Evropskoj uniji, bilo da se radi o stabilnosti na Balkanu, bilo da se radi o konkretnim pitanjima konsolidovanja demokratije, jer Srbija je za sada još uvek ipak samo polukonsolidovana demokratija, i na kraju krajeva da će nastaviti konstruktivno i da učestvuje i u briselskom dijalogu, i da bi taj dijalog koji je najavljen na domaćoj sceni trebalo da rezultira rešenjima koje su povoljan za sve učesnike u dijalogu.
Da li je Soros sada, kako sugeriše naslov u jednom lokalnom listu, od izvoznika revolucija postao partner vlasti?
Da, možemo da citiramo još neke naslove, recimo od crne liste do crvenog tepiha, ali ja ne mislim da se desilo ništa od toga. Ja mislim da su se srele dve institucije i mislim da ćemo ostati u dijalogu bar još neko vreme dok budemo radili u sličnim pravcima.
Ima analitičara koji su ovaj Vučićev susret sa gospodom Soros označili kao kleptomanski potez, kao krađu tuđih ideja i sponzora.
Ja mislim da evropski razvoj nije ničija privatna ideja. A ako govorimo u terminima krađe ili ne krađe, onda se krađa desila kada se osnovao SNS, zar ne? To je stranka koja je u svoj program punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji zapisala kao jedan od svojih prioriteta. Na tome je dobila izbore i 2012. a i u svim godinama koje su usledile posle toga. Svako je valjda slobodan kada osniva političku stranku da izabere svoj program. Koliko je meni poznato, 2012. godine mi smo prvi put imali parlament u kome su sve do jedne stranke pridruživanja Evropskoj uniji i evropeizaciju Srbije imale kao prioritet u svojim programima. To je zaista bilo čudo. Ali od 250 poslanika, svi do jednog je trebalo da vredno rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji.
Kako vi ocenjujete to da predsednik Aleksandar Vučić s jedne strane pokazuje praktičnu konstruktivnost prema Zapadu, Sjedinjenim Državama, a recimo televiziju N1 ne propušta da pomene kao američku televiziju N1, pri čemu to američka televizija nosi negativni predznak. Šta vam to govori?
Meni je teško da komentarišem zašto neko nešto radi. Ja pretpostavljam da neko može upotrebiti reč koja nekome zvuči da ima negativnu konotaciju da bi izrazio svoje nezadovoljstvo, u ovom slučaju uređivačkom politikom televizije N1.
Ja to shvatam, ali vi stalno imate u odnosu ove aktuelne vlasti prema medijima da se oni postavljaju kao urednici medija. Oni ocenjuju uređivačku programsku politiku ovog ili onog medija, ne shvatujući da to nije opis njihovog posla.
Ja se potpuno slažem sa vama da danas političari u svetu, počeši od Trumpa do evropskih političara, prominentnih evropskih političara, zauzimaju stavove o medijima, komentarišu njihove uređivačke politike i to je jedan problem sa kojim se mi suočavamo u ovim vremenima kada je bezbednost dobila prednost nad demokratijom i nad slobodom.
Reč stabilokratija ušla je nekako u politički rečnik u poslednje vreme, postala važnija u odnosu na demokratiju. Tu se negde i Aleksandar Vučić ubraja od strane mnogih u te stabilokrate, jel te? Da li vi zaista mislite da je on čovek koji održava mir i stabilnost u regionu ili pak onaj koji dovodi u pitanje svojim potezima, ne tako retko, te dve stvari?
Od 11. septembra čuvenog u Njujorku mi smo svedoci zapravo napredovanju pojma bezbednosti i onoga što se zove sekuritizacije svega i svačega. Apsolutno svaka stvar se procenjuje kroz optiku bezbednosti. To je kulminira u poslednjih 5 godina sa umnožavanjem terorističkih napada i ono što na svetskoj političkoj sceni možete da ispratite i svedočite je to da su pojedini političari počeli da gube iz vida da je demokratija po sebi u stvari najveći garant stabilnosti. I mislim da su se tu pojmovi izmešali. Međutim, počinjemo da uviđamo da odsustvo demokratije izaziva izuzetno nepoverenje građana prema njihovim vladama. I to nepoverenje direktno dovodi u pitanje stabilnost kao takvu. Ako tu nema uzajamnog poverenja, a poverenje između vlasti i građana u svim zemljama, čak i konsolidovane demokratije, do te mere je narušeno da zaista svi moraju da se vrate unazad, preispitaju svoj odnos prema građanima i otvore novu fazu izgradnje poverenja građana u instituciju.
Ajmo sad na gospodina Vučića. Je li on stabilokrat? Shvataju li ga u Briselu, u Vašingtonu, ako hoćete, kao stabilokrat?
Apsolutno, sigurno da da.
Je li to razlog što tolerišu njegov odnos prema medijima? Nedovoljan napredak pravosudnih reformi?
Ja nemam utisak da ga tolerišu, onoliko koliko je meni poznato. Pitanje reforme pravosuđa, druge pravosudne politike i tako dalje su večiti predmet razgovora između svetskih državnika, predstavnika Komisije Evropske unije i primedbi, na kraju krajeva mi o tome čitamo u godišnjim izveštajima Evropske unije. Postoji način na koji se to može reći drugoj zemlji, ali svakako se o tome govori. Nemojmo zaboraviti da je sloboda medija u Srbiji predmet spora, predmet rasprave, jako, jako dugo vremena. I da smo imali različite faze u razvoju medijskih sloboda i slobode izražavanja. Poslednje urušavanje je počelo 2009. godine, donošenjem zakona o informisanju koji je naglo izmenjen zbog nepoćudnog ponašanja određenih medija. Uvek će biti političare kojima se neće dopadati uređivačke politike, ali mediji postoje zbog toga da bi svako mogao da kaže ono što misli. 2002. godine je doneta nova medijska strategija sa takozvanim zakonima koji su bili reformski i koji su odjedanput 2009. godine počeli da smetaju onima kojima takođe nije išlo u prilog. Transparentnost, otvorenost, sloboda javne reči, kontrola, mediji tome služe, kontrola javnih vlasti. Tako da zapravo mi tome svedočimo od tog trenutka do sadašnjeg trenutka, jer činjenica da je moguće da govore oni koji su bliski vlastima, a da ne govore drugi, nije dovoljna za opravdavanje ponašanja nekih aktera na sceni. Potrebno je da uvek, u svakom trenutku, u svakoj tački, sva mišljenja budu dostupna javnosti.
Koliko je Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji uložila do sada u razvoj civilnog društva? Ovo vas pitam zato što ste hakovani prošle godine, zar ne?
Jesmo.
Ta grupa hakera je objavila podatak da je gospodin George Soros na račun organizacije institucije u Srbiji uplatio oko 3,9 miliona od 2011. do 2013. godine.
Kakvi hakeri, takvi podaci.
Jel tako?
Ja sam komentarisala taj podatak kada sam bila pitana u trenutku dok je kampanja protiv fondacije trajala 2016. godine. Dakle, to je samo deo podataka koji je uzet sa sajta. Naše sredstva su mnogo veća, ako vas zanima, od 2011. godine je u razne aktivnosti fondacije, dakle to je 6 godina, je uloženo 30 miliona.
I šta se u tome vidi kao problem, ne razumem?
2016. godine, kada je to bilo sa trubama objavljeno, da, ja sam pitala zašto urednici medija koji su objavili te podatke i pritom je pozvali na zaštitu države Srbije od Fondacije za otvoreno društvo, ja sam se pitala zašto ti ljudi radi protiv Ustava Republike Srbije i zašto pozivaju na kršenje zagarantovanih prava, sloboda i ustavnih principa kao što su podela vlasti, nezavisnost pravosuđa, zaštita ljudskih i manjinskih prava. Dakle, zbog čega oni ne žele da vide takav ustav Republike Srbije, jer upravo je to ono na čemu Fondacija za otvoreno društvo i radi i u što je uložila tih 30 miliona, da dodam, to su medijske slobode, tu je sloboda izražavanja, tu je slobodan pristup informacijama, zaštita podataka o ličnosti, zaštita privatnosti, tu je inkluzija Roma i svih drugih marginalizovanih grupa, tu je inkluzivno obrazovanje i reforma obrazovnog sistema.
Mislite li, s obzirom na nedavnu izjavu gospodina Junkera, da bi Srbija i Crna Gora mogle biti spremne za ulazak u Evropsku uniju do 2025. Da su institucije Srbije spremne da taj ogroman posao obave zaista u tako kratkom roku?
Ja ću vas sada da iznenadim odgovorom, ali mnogi kažu da ja imam izglobljen pogled na svet. Dakle, ukoliko Srbija od danas do 2025. godine ne bi promenila ni jedan zakon, ona bi bila sasvim spremna da uđe u Evropsku uniju.
Čekajte, ne razumem. Znači da je sve uradila manje više.
Mnogo toga je harmonizovano i malo toga je ostalo da se na nivou zakonskog teksta...
Slovo
zakona promeni. Ono što je problem Srbije, da Srbija treba početi to da primenjuje. Kada bi Srbija primenjivala svoje sobstvene medijske zakone, Srbija bi bila šampion slobode izražavanja, prava na informisanje i slobode medija. Da kapaciteti u ljudskom smislu postoje, postoje. Da li postoje politike, da li postoji dobra volja, želja da se to uradi, to zaista leži na organima i vlastima ove zemlje. Jedina stvar koja će se ceniti i koja se do sada ceni i zašto mi tako sporo napredujemo ka Evropskoj uniji je upravo to što mi imamo problem sa implementacijom sopstvenih zakona.
Kako onda reagujete na Vučićevo ono nedavno, sve je samo u Kosovu, ako se problem Kosova reši, sve ostalo?
Ja se ne slušam sa tim.
Znači nije sve u Kosovu?
Nije sve u Kosovu. Kosovo je jedno od pitanja, ali nije jedino. Zaista nije jedino.
U Mađarskoj Orban vodi zastrašujuću kampanju prema gospodinu Sorosu protiv Centralnoevropskog univerziteta, uprkos tome što je svojevremeno i sam bio, ako se ne varam, stipendista fondacije Soroseve. Jel to može da se uporedi sa ovim što se medijima i nevladinom sektoru događa u Srbiji zbog toga što ih vlast označava kao mete i kao neprijatelje, izdajnike, strane plaćenike?
mislim da se situacija ne može uporediti. Ono što se dešava u Mađarskoj u ovom trenutku i na zakonodavnom i na praktičnom nivou, apsolutno je neuporedivo sa onim što mi danas imamo u Srbiji. Mi u Mađarskoj u ovom trenutku nemate ni jedan jedini list dnevni ili nedeljni u kome neko ko nije član ili podržavalac Orbanove stranke može uopšte nešto da kaže ili da izjavi. Prema tome, zaista, kako bi rekao Branko Miljković, ubi mi jaka reč. Sačuvajmo jake reči, jer nam posle potrošnje svih reči ne ostaje ništa drugo nego da se latimo drugih sredstava. Dakle, situacija u Mađarskoj je do te mere narušena kada je u pitanju položaj nevladinih organizacija određene provenijencije, dakle liberalnih organizacija koje se zalažu za ljudska prava, za demokratiju, za inkluzivna društva, za odgovornost vlasti, odnos prema, na kraju krajeva, ako hoćete, osnivaču naše fondacije, odnos ka medijskim slobodama, do te mere neuporediv da ja mogu da kažem da je on gori nego što je ikada bio položaj naših medija i nevladinih organizacija, čak i u vreme 90. godine.